Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Povrh toga, znam da mnogi nevernici kažu da je glavni razlog zbog kojeg ne veruju da postoji Bog i da je ljudska duša različita od tela u tome što niko do sada nije mogao da dokaže te dve stvari. Ovo su Descartesove reči, koji dalje kaže da ne deli njihovo mišljenje, već smatra suprotno, odnosno da kada se dobro razumeju, većina razloga koje su velike ličnosti iznele o ovim pitanjima imaju snagu dokaza. I u tom smislu gotovo nemoguće je izneti nove dokaze. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Milanom Brdarom o Descartesovoj filozofiji u kontekstu. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našao.
Recite nam, gde Descartes traži uporište za svoju filozofiju?
Na nebu, opet kod Boga. Ne traži ga na zemlji. Dakle, poenta je u ovom. Dok važi Platonov stav, nauka je stvar slobodnih ljudi, koji diskutuju, koji argumentima raspravljaju. Nema problema u temeljenju. Ali, s kim da razgovara Descartes u svoje vreme? Dobro, on vodi polemike, ono, jel, kritikuje ga, on odgovara i tako dalje, ali u ozbiljnom smislu. Tu ne može da se konstituiše intelektualna zajednica, jer 70-godišnja istorija pokazuje kakva je ona bila, podeljena. Evo da kažem, kao kod nas, što je podeljena i dan danas, na primjer. Jo? Pa smo toliko ideološki podeljeni da ne možemo da na ovaj način razgovaramo. Dakle, problem utemeljenja sa modernim subjektom je posljedica iznudice, nije nikakva vrlina. I ne samo to, nego onda imamo čak i u filozofiji pokušaje da to što nedostaje da se velikim potezom nadoknadi do vizije novog sveta, do utopije. Jer iz jedne situacije potpuno beznađa u kojoj se nalazi Descartes, nemačka klasična filozofija, Fichte, Schelling, Hegel, on iz te tačke beznađa otvorio perspektivu novog sveta, tako reći. Tako da je sa filozofijom treba postupati ozbiljno. Tamo da izgleda da je ono u Čarsokaku, kao što je, na primjer, sa Descartesom u stvari u Čarsokaku. Zašto? Jer dolazi novo vreme koje će Boga detronizovati. A kada Bog nestane, njegov program se rasipa kao ona kula od peska. Naravno, za jednog Hegela Bog je neproblematičan. Ali oni su, uz Božju pomoć, uspjeli da iz te tačke beznađe, postojeći svet maltene proglase za beznađe, ali istovremeno preko nasljednika da ponude neku viziju novog sveta.
I Hegel je važan za protestantizam. On je tu video ostvarenje
istorije. Svi su oni protestanti, a to su pruski filozofi.
Ali kod Hegela je važno zbog njegove filozofije istorije, gdje je tvrdio da se tu ostvaruje sloboda.
Ma, naravno, nije to sporno. Dakle, Descartes i biva primljen na podlozi obnovljenog pijetizma u Pruskoj. Jer koji je razvio kartezijanski program? Nisu Francuzi razvili, nego Prusi, Nemci. Zato što je ta sklonost u verskoj dimenziji, zato je on njima bio privlačen. Svi ga razumeli potpuno. A katolik ne može, katolik mora da ga... Šta će katolik da radi sa Descartom, katolički filozof? On će reći, dobro, evo ta, mi smo za jasnoću i ono što se inače za Descarta vezuje, preciznost, ovo, ono, i točka. A ovi su program razvili, razradili ga, preorali. I upravo nadoknadom njegovih nedostataka, u stvari, nedostatke celog programa, također razvili do kraja. Šta je najveći nedostatak tog programa?
Kako se kartezijansko učenje nastavlja u moderni?
Nasljednici, veliki mislioci, moderne, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, razvijenjem kartezijanskog programa su u stvari i istrali na vidjelo i najveći nedostatak tog programa utemeljenja, koji je bivao skrivan u ime kao originalne nove istine, da je Descartes našao tačku nesumnjivog znanja, dakle rešio problem utemeljenja. Ta slaba tačka je ta veza sa Bogom. Bog koji je garant svega, dakle garant istine, koji filozofu mudracu kod Hegela tu istinu daje, a Hegel je sam razumevao taj svoj poduhvat kao ono što je Platon tražio, Aristotel, pa zato citira jednog i drugog u enciklopediji. To je ona Aristotelova ideja dodira filozofskog uma sa onim što je umno po sebi. Dakle, filozof postaje mudrac jer prima božansku istinu. To je kraj problema utemeljenja. To je, možemo reći čak, tačka dostignutog utemeljenja. Platonističke varijante. Hegel je platonista. Za razliku od Kanta koji je Aristotelovac. Gde je slaba tačka?
Iako kaže da je Aristotel najveći um koji se ikada rodio.
Da. Nema govora.
A nerado se rastaje od Platona. To piše u istoriji filozofije.
Da. Elem, Hegel, znamo kakvu je imao sudbinu posle 30. godina kad je umro. Zašto? Zbog te veze sa teologijom. Ali bio je napadan zbog toga kao konzervativac, što samo po sebi govori da je u stvari na sceni epoha tihog ubijanja Boga. Šta će od kompletnog tog programa utemeljenja biti kad se otkloni Bog i na mjesto njega ostane prazno mjesto? Sve se urušava. Nema ni na jednoj tački nikakvog osiguranja da bilo šta može se održi, sem da padne na tu tačku polazno. Ja mislim kao nesumnjivo. A onda mogu da kažem, što ja imam od toga što mislim? Pa mišljenje je kazna. Ne mogu da kažem Božija kazna, jer Boga više nema. Sartre. Pa mišljenje je kazna, prokletinja. Pa ja bi u stvari bio srećni kad bi bio paco. Dobro, kažu pacovi, misli, inteligentni su. Pa ono znaju se neka bubica je. Egzistencijalizam, dakle. Tako. Iskrsava sam po sebi. Evo ga, zato je, u drugom delu je to govorim o tome. I problem utemeljenja se iz same te situacije preobražava u pitanje utemeljenja putem smisla, ali ne putem istine. I tu ti je Heidegger. Da skratim, ali osnovna posljedica tog otklanjanja Boga u vreme smrti Boga je provala nihilizma. U celom tom programu utemeljenja nihilizam je konstantna pretnja. Jedina zaštita od nihilizma, zašto se on neposredno nikod koga ne vidi do niča, je Bog.
A da li je sve dozvoljeno ako Boga nema?
Pa jeste. E sad, kad ja kažem jeste, možete da mi kažete, pa ali tu je Kant, koji je rekao, dobro, nama je Bog neophodan kao regulativna ideja, ne možemo misliti, nemamo pravo kao filozofi, to ima Boga nema, dobro, onda si vernik, ako tvrdiš da Boga, da, da Boga ima, onda si vernik. Kant bi rekao, kao autonomno biće, si dužan da se držiš moralnih normi i da kažeš, nije sve dozvoljeno. Ja se s Kantom slažem, u doktrinalnom smislu, ali pitanje je sljedeće.
Da li je... ali za moral je nužno postulirati Boga, ne može, ni kod Kanta ne može. Bez...
Da, jasno. Ali ima još jedna stvar. Da li je to dovoljno? Da li je moguće savest bez Božjeg postojanja? Kant igra na savesti. Kaže, a da li je moguće? Da li je dovoljno postulirati, znači da postupam kao da? I šta znači to kao da? Da li to znači da ja, koji javno govori, moramo da se ponašamo kao da Bog postoji, da ja u stvari verujem, a za vas ostale plasiram to kao da. A vi ne verujete, pa kažete, to kao da mi ne znači Bog zna šta. Da li je moguće savjet bez vere u Boga? Dakle, bez Boga, to je jedno. I drugo, da li je moguće održati autonomiju do koje Kant drži bez Boga?
Pa to nije moguće, to ja mislim da bi sam Kant rekao.
A kako bi nas gledali...
autonomija nije moguća.
A kako bi nas gledale kolege, evo ja sam to rekao.
To je kauzalitet i slobode
da,
o kojem
evo, ja sam to rekao jesenas na jednom našem skupu, da izgleda autonomija nije moguće održati autonomiju bez Boga. Pogledali su me onako, kao vidi, ovo je neki konzervativac, vrlo, tako, evo. Dakle, to je sada problematizovanje stvari kod Kanta. Da li je to moguće? I vezano za ovo što je Dostojevski rekao, jesli Boga njet, sve je dozvoljeno. Ljudska priroda je takva, jer ovo uvođenje Boga radi održanja autonomije, uvođenja principa autoriteta, na što se i od racionalisti i sledbenici prosvjetiteljstva ježe. Umjesto uma uvodiš autoritet. Ali da li je moguće održanje moralnosti bez autoriteta, odnosno bez pretnje kazni? Jer otkad je Bog pao, otkad je svet pao na imanenciju i više transcendencije nema, pao i moral. Jer ako više nema transcendencije, pa žrtva više nema smisla. Da bi ja bio u nekom svetu budućem, u raju, žrtva nema smisla. Askeza nema smisla i logična je provala hedonizma. Uživaj u ovom svetu, jer jedini život je ovdje. Pa žrtva nema smisla. Samo žrtvovanje, mislim, nema smisla. Ali žrtva ima smisla kao žrtvovanje drugih. Zašto? Ako ne mogu dobrim delom da postignem besmrtnost, zašto ne bih zlim delom postigao besmrtnost svog imena na ovom svijetu koji je jedini? Evo, nije mi dao Bog da budem Einstein. Veliki mislilac, veliki pesnik, umetnik. Zašto to ne bi postigao kao veliki kriminalac, zločinac? Pa i to je dozvoljeno. To je Pico della Mirandola i onaj njegov univerzalni čovjek koji može bude sve što hoće. Aristotelovski gledano Bog, životinja ili čovjek. Dakle, i Hitler je čovjek iz perspektive Picovog onog stava koji humanisti slave. I Hitler je čovjek. Jedna mogućnost čovjeka. Molim lepo. Hitler, Stalin, kao i Newton i ne znam nijako, ko nije mrava zgazio. Evo Tesla, koji je otvarao brata sa maramicom.
Samo ne bih ja Hitlera i Staljina u isti koš.
Ne bi ni ja. Ne bi naravno daleko od toga. Ne bi, pa normalno. Ali, dakle, ti ljudi veliki zlodela imaju pun smisao u tom sumraku idola koji je nastupio smrću Boga. U filozofiji pitanje Boga uopšte nije raspravljeno zbog velikog uticaja prosvjetiteljstva, zbog antireligijskog stava kojim nas uče tokom školovanja. Tako da ovo sada što ja ovdje pričam, mnogima zvuči, verovatno će neki reći, jao, koga je ovdje sada voditelj doveo, ovo neki konzervativac koji je ovdje maltene sad samo što ne krene da propoveda. U knjizi o Kantu ja o tome pišem i kažem, dakle, filozofski mi moramo u nekim stvarima, jer šta je Kant na kraju ponudio, ono, kao Paskal, opkladu, je li tako? Ajde da vidimo, dokle ćemo stići. mi koji kažemo, ponašamo se kao da Boga ima.
Ko rizikuje?
I vi koji kažete da Boga nema.
Ko rizikuje? To je glavno pitanje. Ja. Tako je.
Dakle, to je to. E sad, ne smiješ da kažeš verujem da Boga ima, onda više nisi filozof, onda si vernik. Dobro, ti možda budeš filozof kao vernik. Ali kažeš, evo, ja verujem u Boga. Ali zašto ja moram da se ponašam kao da Boga ima? Dakle, to znači kao da verujem, jel? E pa zbog toga, toga, toga i toga. Znači, moral, savest, autonomija i na kraju sloboda sa smislom, a ne životinska razvoleranost.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa profesorom Milanom Brdarom. Kad smo već kod Kanta, da li čovjek bilo koji može da bude svetac? Poznato je da Kant kaže da ne može. Šta vi mislite?
Ne može. Ne može i nije ni potrebno da bude svetac.
Čovjek, a zašto se onda neki ljudi proglašavaju za svetac?
A, pa to je sad druga stvar. Dakle, čovjek treba da se trudi da bude i ostane čovjek. To je, kako bi to rekli, ljudska dužnost najsvetlija. Ne samo biti, nego i ostati čovjek, jer slave pre smrti nema. Dakle, do kraja života biti čovjek, šta to znači, znamo, to možemo čas poslati da izlistamo. I, naravno, uz pomoć Kanta, svetac ne. Ljudski je grešiti.
To je beskonačni zadatak, kaže Kant. Samo u beskonačnosti.
Beskonačni zadatak je težiti nepogrešivosti, savršenstvu, jel? Ali mislim, ljudski je grešiti, jer niti je bilo, niti može biti čoveka koji nije grešan, i svaki od pojedinaca koji su proglašeni za svetce su za života govorili da su također grešni i da su grešili. To je sad iz ove naše perspektive ovog razgovora pragmatičko rešavanje stvari. Jel? Znači, jedna institucija proglašava za svetce, verovatno zato što dobra dela pretežu nad tim grešnim delima. To je dovoljno. Znači, dovoljno je da čovjek postigne u životu da dobra dela pretežu nad grešnim. A gdje grešimo? Pa mi to ne možemo ni da znamo do kraja, jel? Kada činimo grešku, a kad činimo greh?
Tako je. Tako je.
Mlad čovjek.
Ko je sudija?
Mlad čovjek ne može svoje grehe ni da vidi, što kaže pesma, baš te briga s kim ćeš leći kad si mlad.
A može li neki drugi čovjek da bude sudija?
Ali kasnije, može, može, ali nećeš ga poslušati. Evo, rođeni otac, sin, i to je meni prirodno, neće poslušati oca po pravilu. Dok ne trsne glavom u zid, onda će sam da dođe kar stari. Pa ti si bio u pravu. Ali ja sam morao trsnem glavom u zid da bi shvatio to ono što si mi govorio pre 20 godina. Dobro, sine, u redu je, ne može drugčije. Nema načina da sin shvati oca u momentu kad mu otac daje savjet. Ničeg nema bez iskustva. To je udarac glavu u zid, to je to presudno iskustvo koje će te dovesti pameti da dođeš kod oca i kaže, izvini što nisam teo da te slušam dok si mi govorio. Dakle, iskustvo, životno iskustvo se stiče i kroz niz grešaka, pa i kroz greh poneki. Ali važno da čovjek ne beži od toga, jel, kako to kažemo mi, jel, da sve to izreflektuje i sve to smesti u životnu istoriju koju je osvetlio, jel, zato se kaže refleksija, jel, i da se s time pomiri. Svi mi pretresamo svoje živote i kažemo, kakav sam bio pre, recimo, dok sam bio mlađi, mnogo mlađi, koliko sam bio neodgovoran tu i tu, jel, pa je danas to ni pijan ne bi uradio. Ali to je dragoceno. Dragoceno je to saznanje, jer direktno je investirano u ponašanje od ovog trenutka pa nadalje. Jel. Kakav sam bio prema ljudima, kakav sam danas, kako sam reagovao na ovo i ono, kako reagujem danas. Tako da sveca u životu ne biva.
A kako je moguć kontakt sa Bogom? Vi o tome isto pišete. Da rešiti problem znači ili odgovoriti kako je moguć kontakt sa Bogom ili kako je moguće maksimalno smanjiti mogućnost samoodmane.
Da.
Kako?
Kontakt sa Bogom, na njega ne možete računati ukoliko niste vernik. Dakle, to je za filozofa zatvorena kapija. Što će reći da filozofu onda preostaje da radi na strategiji smanjenja, što većeg smanjenja obmana. To je za neka negativna dijalektika. Naravno, u filozofiji je bilo oni koji su nezadovoljni time. Pa šta je sad zadatak filozofije? Da nas oslobađa neistina, obmana, predrasuda, ovo, ono, a šta ćemo sa istinom? Pa to je onaj večni zadatak. Jer ako pitanje utemeljenja pokazuje put u stvari koji ide i kod Bekona, i kod Hegela, i kod Dekarta, od te čiste nulte tačke, uzdizanje ka Bogu, to je u stvari regulativnog univerzalnog principa, koji mi zovemo Bog, a to je večni put. Hegel je rekao da ga je postigao. Iz određenih razloga mi moramo pristati na to da bi mogli da napišemo knjigu. Jo? Mada mi znamo da je to također njegova fikcija kao i mnogi drugi.
Da li je apsolutno znanje moguće, kako Hegel kaže?
Pa,
da li se slažete?
Apsolutno znanje je znanje apsoluta. Apsoluta koji kao ono što kao princip koji prethodi svemu, može samo u medijumu znanja
ali
da postoji.
Ali apsolut je jednako Bog kod Hegela.
Da, jasno, da. Ali ukoliko verujem u Boga, reći ću da. Ali da bih taj stepen postigao, ja moram iz filozofa da se preobratim u vernika, odnosno da budem od određene tačke vernik filozof. A to je bio Hegel. I da na neki način...
Protestant.
Na neki način da u stvari ponovim njegovu priču. Kao što je Heidegger u stvari ponavlja, pozni Heidegger. Zašto pozni Heidegger nije obrađen u literaturi kao rani Heidegger? Zato što se drastično smanjuje njegova originalnost. U drugoj fazi se otkriva kao neo-hegelijanac. To Heideggerijanci hoće da sakriju.
A koji su to momenti?
Pa ono što je kod Hegela...
Koji to kaže.
Evo, kod Hegela je ono što je apsolutni duh, kod Heidegger, pozna Heidegger je bić. Jer duh režira istorijske događaje, režira. Kod Heideggera to režira biće. Biće se objavljuje u istoriji, kao što se duh objavljuje, objavio se u vidu Napoleona na belom konju, kod Heideggera se objavljuje u Hitlerovoj figuri. To je replika istog, varijacije istog. Kao što je Hegel bio sekretar svetskog duha i čekao u jeni Napoleona dok nije čuo gruvanje topova, onda pobjegao.
Da vidi ova pločenog.
Ne, on je očekivao da će biti pozvan. On je očekivao da će ga Hegel pozvati i postaviti za mjesto sekretara, da on njemu tumači svetsko-istorijski smisao njegovih poteza. To isto očekuje Heidegger, koji kaže eksplicitno da je neophodno da vođa ima vođu. On je sebe video kao vođu vođe, kao vođu Führera.
Heidegger je bio na neki način uključen u to, je li tako?
Bio je on uključen, ali daleko od toga bilo da on može bude vođa vođe. On je to očekivao to, također. I onda u stvari imamo jednu komičnu repliku onoga što je Hegel već prošao. A za veličinu Heideggerovu, koja je u literaturi izgrađena, to je drastično, to ne sme da izađe na videlo. Jer nema knjige koja obrađuje pozno Heideggera kao što obrađuje moja knjiga. Zašto je nema? Pa nisu autori nesposobni. Nego nije im u interesu. Heideggerijanska škola, kao svaka škola, štiti svog učitelja. Kao što su i Marksisti štitili Marksa od kritike, tako i ovi. Pa je, oni imaju rečenicu, što vam toliko smeta Heidegger kad ga kritikujete? To. Znači, nemojte da ga dirate, on je naš guru, mi mu se klanjamo i tako dalje. Dakle, tu nema originalnosti. Ali očki, potpuno isto, filozofska, istorijska konstrukcija je identična u osnovi. A u stvari je to on koji je protivan to teološke tradicije hrišćanske, u stvari radi varijaciju upravo te putanje, jer je centralno pitanje drugog dolaska Hristovog u priči o nadolasku bića. I zato celovita obrada Heideggera, filozofski nivo, politički nivo, teološki nivo. Dok ne dođemo do teološkog nivoa, nismo ga kompletno obradili. Biće i vreme se sasvim drugačije tumače kad se uključi teološka dimenzija. Evo kad je čitamo ovako, direktno kao filozof. Naravno, glupo je i naivno direktno čitati bilo koju knjigu. Moraš da nađeš put, pristup. Kao što svemu i svakome moraš da nađeš pristup. Jel? Ako imamo problem u odeljenju sa nekim momkom koji je nedisciplinovan, opet imamo problem pristupa, jel? Pa ćemo reći, kolega, vi niste, nemate dobar pristup, pustite nas. Jel? Jel? Znači, tako i filozofiji, ili što je Hegel rekao, velika misao. I neposrednost mora bude isposredovana. Ne možeš neposredno bilo čemu nastupiti, nego mora da se isposreduje ta neposrednost. E tako i ovdje slučaj.
Thank you.
2.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa profesorom Milanom Brdarom. Da se vratimo malo opet Hegelu, kad smo rekli da je Bog ono što je za Hegela nesumnjivo, da samo spomenemo da on u enciklopediji kaže da je predmet religije i filozofije isti, a to je upravo Bog.
Da, da.
Kako biste to prokomentarisali?
Pa to je, meni to ide još od Aristotela, s onim, samo što kod Aristotela slovi ono kao umno po sebi, filozofija teži, sofija, jel? Ne, za razliku od praktične filozofije, teži u stvari filozof tom dodiru sa umnim po sebi. E sad, ako ja kažem to umno po sebi, kod Aristotela je Bog, božanska, božanski um, mnogi bi rekli...
Čista energija i to.
A to je uticaj, jel da, skolastike i tako dalje, ali to je u principu ista stvar. Ista tema, isto pitanje, zato Hegel na enciklopediji citira Aristotela i Platona, poruka glasi, evo, ono što su oni hteli, evo, ja sam to postigao. Evo, o tome se tu radi. E sada, ovaj, kako se odnositi prema tome? Kao i prema onome što Platon kaže, jel da, samo ludak bi ono pravu istinu koju dosegne izložio smrtnicima. Dakle, ja neću da govorim o tome. I onda se govori o njegovom ezoteričnom učenju. Zna se ko je bio upućen, samo mali broj učenika bio upućen u to njegovo zatvoreno učenje. A Hegel je u stvari napravio grešku. Što je tu božansku istinu izložio smrtnicima. I kako je prošlo, onako kako je rekao Platon? Znači, bio je lud i je dobio batine sa svih strana.
Mada i Hegel sam kaže da je filozofija daleko od zdravog razuma. E sad, se on bunio,
ako je teologija, nauka o Bogu, pa prava filozofija, ja iz Hegelove perspektive, je teologija, također nauka o Bogu. Ja, baš ona, Wissenschaft, nauka o Bogu. I kod njega imamo, ali zašto kod Hegel ima jedinstvo teologije i filozofije, ta identitet? Ma ne zato što je on bio ono teološko obrazovanje, primarno i šta ti ja znam, ma nego zbog ovog dekartovskog programa mora da filozofija dođe u identitet na kraju, u toj krajnjoj tački, sa teologijom,
ali ne sa religijom. Religija ne, je ispod.
Da, da. Sa teologijom, jer to je posljedica one pretenzije. Evo, dostigli smo tu krajnju tačku. Ne mi, ja sam je dostigao. E sad, gde je Hegelova strateška greška? Što je arogantno nastupio prema okolini. I što je sve proglašavao i onako, jel da Newtona prezirao, Kanta prezirao, spaljivao mostove iza sebe, umjesto da je ostavio mogućnost da kaže, izvolite gospodo, ajde popnite se vi ovdje gdje sam ja, pa ćemo da razgovaramo. Ne, on nije to uradio, nego je prezrao sve. Dakle, kao na vrhu uma, sad mogu sve da prezrem. Naravno, plebs i sankiloti su uzvratili na svoj način.
Posle fenomenologije duha, dakle, 1807. kada je za Schellinga napisao to što je napisao, između ostalog i poznata je ona rečenica da je Hegelova filozofija, Schellingova filozofija identiteta kao noć u kojoj su sve krave crne. Schelling je hteo da se sastanu i da rasprave to pitanje pred javnošću. I Hegel nikad nije pristao.
Pa to je, to sujete. Hegela je u stvari bolelo što se, ono što je rekao, što je istina, Schelling se razvija pred očima javnosti.
Pred publikom, tako je.
Jel, zato što pravi sisteme, ono malte ne svake dve godine, a on se muči s jednim jedinim. I ta zavist među savremenicima je konstanta. Nikad se nigde savremenici ni u jednom vremenu nisu cenili. Niti su ozbiljno seli da razgovaraju. Čak i ako su putovali istim kočijama ili vozom, čutali su.
Sreli su se samo jednom pre Hegelove smrti, posle te 1807. 1829. godine, tek u nekoj banji su se našli. Schelling je bio tu slučajno na nekoj terapiji,
da,
tu preventivno,
bilo, zdravo,
da, a Hegel je prolazio tuda i pričali su, ali pričali su nekim običnim stvarima i pisali su obojica ženama svojim o tom susretu, ali o filozofiji nismo hteli da pričamo.
Da, pa naravno, pa nema, među njima razgovor nije
čak
moguće.
Ni tad. A iako su sve vreme pisali jedan protiv drugog, Schelling je umeo da mu uzvrati, nije Schelling uopšte bio bez odgovora.
Naravno.
Pogotovo, mislim da je to jedna od najkrupnijih primjedbi Schellingovih o kraju logike, gde kaže Hegel da ideja po slobodi otpušta iz sebe prirodu,
da,
taj element prirodnosti, a u pitanju je nužan razvoj. To je Schellingova jedna od glavnih primetbi.
Pa da, kao što je ona primetba odakle sada Hegelu u filozofiji prava po naslednom principu suveren, odnosno kralj, jel? Kada mu je vrhovni princip. Pa kompromis u stvari sa cenzurom. On je napravio kompromis. Sad je da bi mogao i da zadrži na kraju krajeva i profesorsko mesto. On nije mogao da ospori nasledni princip u pruskoj monarhiji. A to je bilo to.
Tako
stvari,
je. Tako je.
I u stvari to treba razumeti. Znači, mora, autor oštećuje sopstveno delo radi opstanka. Kant bio ponizan sa onom posvetom kritičkom. Ma nije on ponizan. On čovjek shvatio da mora. Znao je onda za dotičnog niko za 100 godina neće znati, ali za njega će znati za 500 godine. Šta ga košta da to napiše? Kaže, evo vidite kako je bio ponizan. Ma nije tačno. To je to. I te nedoslednosti onda imamo, kao što bi morio, recimo, i danas kod mnogih savremenih autora. Kaže, čekaj, šta je ovo sada? Pa napravi kompromis sa situacijom. Ili, evo, recimo, dobije pare za projekat. Jel, pa će napraviti kompromis eto, zbog toga. Pa će reći, izvinite, molim vas, ali zahvaljujući tome 10 godina vi ima platu. Ne samo ja, nego čitav tim od nas, stotinak ljudi. Pa šta onda hoćete? A ja ću to ispraviti kasnije. Napisat ću, ostavit ću u memoarima. E, istinu. Tako i Hegel radi. To je to. No dobro, za nas je važno šta su učinci i za nas je najvažnije u stvari i mi jedino takvu perspektivu imamo. Ja to stalno govorim, pošto je naša tradicija tanka, da je to naša prednost i da slobodno možemo da pravimo svoje proizvode za evropsko tržište svojim tretmanom tih velikih majstora mislilaca. Dobro, mora da se pročita literatura, da se prati to, ali ako ne napraviš nešto svoje, nema šta da izneseš na pijacu. A današnji svet je pijaca, nažalost, ili na sreću, i ideje idu na pijacu takođe. Dakle, da li mi imamo nešto da ponudimo, ne možemo mi da čekamo da uđemo u Evropsku uniju da bismo bili originalni u filozofiji. Od toga nema ništa.
Da li smo mi mali narod?
Mi smo onakav narod kakva su nam dela. I ako dela budu veća, mi ćemo biti veliki, bez obzira što nas ima 7 ili 8 miliona, kažu da u jednoj Finskoj ne može nigde da se čuje da Finci kažu mi smo mali narod. A njih ima 4,5 miliona, ko Hrvata. Ali kažu to u Finskoj ne može da čuješ. A kod nas na svakom koraku. A ja kažem, mi smo onoliki kolika su nam dela. Pošto su u prošlosti dela naših predaka bila mnogo veća nego naša dela, onda Srbija izgleda mnogo veća u prošlosti da je bila veća nego što je danas. A teritorijalno bila manje. Ja, u 19. veku. Dakle, kolika su nam dela, toliki ćemo biti. Da bismo mi mogli da odmeravamo svoje dela objektivno, potrebno da je svoje knjige uz pomoć ministarstva, čega nema, prevodimo na velike jezike da bi to bilo dostupno ljudima. Evo za ovu knjigu niko ne zna, niko od nas. To zna stotinak ljudi koje knjigu dobije, jer institut ne može da prodaje knjige, može samo da poklanja. I zato poklanjamo knjige, međutim ne znaju svi da se knjige poklanjaju, pa da dođe da je dobio. Jel? Ali naše ministarstvo ne finansira prevođenje filozofske literature i naučne. Jer ovo je novo tumačenje dekonstruktivističkog tipa. Znači, poenta je da se veliki autor dekonstruiše kao Rubikova kocka i ponovo sastavi.
Dobro, time ćemo da završimo naš razgovor. Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Milanom Brdarom. Thank you.
Pojmovnik.
Heidegger. Šta znači sistem i kako dolazi do obrazovanja sistema u filozofiji? Pre nego što razumevajući ponovimo ovo uvodno razmatranje o nemogućnosti ili mogućnosti jednog sistema slobode, potrebno je jedno predrazmatranje. Jer očigledno je da pitanje da li je pojam slobode podnošljiv sa sistemom ili ne, ima neku težinu i oštrinu suštinske uznemirenosti samo onda kada je, s jedne strane, sam sistem jedna nužnost i neizostavan zahtev za nas, i kada je, sa druge strane, sloboda i njeno sprovođenje najunutrašnja nužda i krajnja mera tu bića. Tamo, međutim, gde ne važi ni jedno ni drugo, tu otpada svaka mogućnost neke stvarne napetosti između sistema i slobode. Pitanje kako jedan takav, uopšte neiskušan i uopšte ne pritiskajući protiv spor, kao taj protiv spor između sistema i slobode, može i treba da bude razrešen, tada je najravnodušnija stvar na svetu, te stoga i ne priliči da bude obrađivano na ovom mestu. I doista, niti je sistem za nas danas neka nužnost, niti je sloboda za nas neka nužda. Danas, to nemni sadašnji dan, također ne ni ovu godinu, pa ni deceniju, nego čitavo doba prelaza iz 19. u 20. vek, pa i taj prelaz istodobno u čitavom njegovom evropskom rasprostiranju. To danas ima, uprkos njegovoj nepreglednoj mnogoobličnosti, uprkos neprozirnoj i najraznovrsnijoj prožetosti onim ranijim, jednu veoma određenu vlastitu skovanost, a to treba da kaže pravac i vrstu svog istorijskog gospodarenja nad tu bićem. Sve to treba najpre lakše da se shvati u pogledu na ono što to danas ne posjeduje i... Ovo ću ponovo. Sve to treba najpre lakše da se shvati u pogledu na ono šta to danas ne posjeduje i više ne posjeduje. Nietzsche je stanje toga danas saznao kao nadolazak nihilizma. Nihilizam za Nietzschea znači da su najviše vrednosti obezvređene, da su odgovori na zašto i čemu izgubili svoju vezujuću i oblikujuću snagu. Počev od Kopernika, čovek se kotrlja iz centra u X, u ono neodređeno. Ono što se radi i čemu se pripada, šta se ceni, sve to biva zajedno sa ostalim učinjeno jednom samu sebe omamljujućom navikom. Postoji kultura i kulturne ustanove, postoji crkva i postoji društvo. Pojedinci mogu da se u ličnoj čestitosti čvrsto uključe u njih i da ostanu zadovoljni u njima, ali iz svega toga kao celine ne podiže se više ništa. Odatle ne dolaze više nikakve mere i stvaralački porivi. Samo se sve i dalje radi. Unutrašnje zapuštanje i izgubljenost raste u ono što je neizmerno. Ono što spada dole, dolazi gore. Ono što je samo prepredena izmišljotina, biva izdavano za stvaralačko delo. Nepromišljenost se drži snagom delovanja, a znanost budi privid suštinskog saznanja. Ali ovo izlaganje tu bića na vrednostima pokazuje najunutrašnju zatvorenost Nietzschea u 19. vek, onu vezanost koju u bilo kojoj formi ima zajedno sa ostalima, da preuzme svako ko misli i ko pesnikuje i ko postupa. Ali to nije, pošto je to jedna nužna granica, nikakav nedostatak iz kojeg bi neposredno mogao da bude crpen neki suštinski prigovor. Poštovani slušalci, slušali ste gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Thank you.